O să citim în această dimineață din Cartea 1 Samuel, pagina 309, capitolul 17, de la versetul 32 înainte. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul Domnului. 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 32 înainte. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David: du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat toiagul în mână și-a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David: ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia, a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. Amin. Vă invit să luați loc. Cu siguranță ați auzit multe predici din textul acesta și probabil că este unul dintre cele mai cunoscute texte din Scriptură și ne este tare drag tuturor. Ne place așa de mult să citim despre un copil care l-a învins pe cel mai mare războinic al filistenilor, care avea cam 3 metri și 20, după măsurătorile noastre de astăzi, și a făcut totul doar prin credința în Dumnezeu și cu o simplă praștie și cu o piatră. Ne place să citim despre David și despre lucrările lui și despre ceea ce a făcut el. Aș vrea însă să ne ducem puțin cu gândul în urmă la ceea ce s-a întâmplat aici în această vreme. În timpul acestui război, n-am citit tot pasajul pentru că este mai lung și am vrut să economisim timp, dar știm că atunci când s-au dus evreii să se lupte cu filistenii și era și Goliat acolo prezent, confruntarea aceasta nu a avut loc de la început. Au stat, spune Scriptura, față în față cele două armate, 40 de zile și 40 de nopți. Erau undeva pe un câmp de bătaie, de o parte oștire, de o parte cealaltă, și în fața oștirii filistenilor a venit Goliat. 40 de zile a venit în fața lor și i-a provocat și a zis să vină cineva să îndrăznească și să se lupte cu mine. Aștepta să vină cineva și nimeni nu avea curaj. Toți stăteau fricoși în tabăra lor. Mă întreb oare ce-o fi fost în mintea lor, pentru că până la urmă trebuiau să răspundă provocării pe care Goliat a făcut-o. 40 de zile, Goliat venea în fața lor și nu numai că îi provoca la luptă, dar făcea încă un lucru. Ocăra numele lui Dumnezeu și vorbea de rău numele lui Dumnezeu. Și probabil le spunea, vă lăudați că aveți un Dumnezeu puternic. Haideți să vă văd. Hai să vă văd de ce sunteți în stare. Veniți în numele Dumnezeului vostru, pe care eu astăzi îl ocărăsc și în care nu cred. Veniți să văd ce Dumnezeu aveți. Probabil că spunea și cuvinte de felul acesta, dar Scriptura spune că îl ocăra pe Dumnezeul lui Israel, Goliat, în fiecare zi. Și nimeni din tabăra lui Israel n-avea curaj să iasă. Erau acolo oameni viteji. Erau acolo oameni care au mai fost în luptă. Sunt convins că erau oameni mult mai voinici decât David acolo în tabără. Saul era unul dintre ei. Din câte știm, Saul avea o statură impozantă. Nimeni însă n-a ieșit să se lupte cu Goliat. Versetul 11 din Scriptură spune că Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. O armată de luptători cuprinsă de o mare frică. Niciunul n-a avut curajul să iasă împotriva lui Goliat. Probabil se gândeau, cu siguranță se gândeau la viața lor și mă întreb de ce n-a avut curaj Saul să iasă în frunte, să dea un exemplu poporului. Le era frică. Și căutau să găsească soluții ca să rezolve problema, pentru că problema era delicată. Încercau să găsească soluții. Auziți aici, versetul 25. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând. A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Căuta Saul soluții ca să rezolve problema. Care a fost soluția? Uite, vă propun ceva. Dacă veți face ceva, dacă veți reuși să faceți ceva, celui care îl va învinge pe Goliat îi dau fiica mea de soție și mai mult decât atât îi dau bogății și îl voi scuti de impozite toată viața lui. Nu va trebui să plătească niciun impozit. Căuta Saul soluții omenești la problema lui. Și nu ne mirăm că n-a răspuns niciunul. Pentru că viața e mai importantă și decât fata împăratului, viața e mai importantă chiar decât scutirile de impozit și de taxe pentru om. Și ceea ce a încercat Saul să facă, felul în care el a căutat să-și găsească un viteaz, n-a dat nicio soluție și n-a ajutat la nimic. Pentru că problema era alta. M-am gândit că la fel procedăm și noi. De multe ori căutăm soluții omenești la problemele noastre spirituale și căutăm să rezolvăm într-un fel lucruri care nu pot fi rezolvate decât într-un singur fel. Căutăm tot felul de soluții, avem tot felul de probleme, știm care e rezolvarea lor, cunoaștem care e rezolvarea lor, am auzit care e rezolvarea lor și totuși căutăm soluții omenești. Goliat stă în fața noastră, poate chiar în fiecare zi sau oricum foarte des se înfățișează înaintea noastră, nu-i așa? Spune chiar cuvinte de ocară uneori, în orice caz vine cu multe probleme în fața noastră. Noi știm care este rezolvarea, ar trebui să știm care este rezolvarea, dar de cele mai multe ori căutăm soluții omenești, așa ca și Saul. Avem probleme spirituale și căutăm soluții omenești. Avem probleme materiale și căutăm soluții omenești. Avem probleme de tot felul, nu putem propăși, n-avem biruință, n-avem izbândă și căutăm soluții omenești, când știm că soluția este una singură. Trist este că din toată armata aceasta de viteji, unul singur, un copil, a știut cum se rezolvă o problemă. O problemă grea, o problemă de care ținea însăși existența statului Israel, într-un fel. Un copil, dintr-o armată de viteji. Acum cât de viteji erau, nu știu, dar era o armată acolo. Și un copil a știut care este soluția la problema, la problema aceea. M-am gândit de ce știa David lucrul acesta. De ce știa David care este soluția la problema lor? David n-a venit acolo la întâmplare. Și David n-a luat hotărârea pe care a luat-o așa doar dintr-un elan și dintr-un entuziasm de moment, așa cum facem noi de multe ori. Ne cuprinde așa un entuziasm de moment, credem că răsturnăm lumea cu sus în jos și ne ține tot atât cât s-a pornit. Tare ușor ne stingem. Cu David era altceva. În versetul 34 pe care l-am citit, David îi spune lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, zice, va fi la fel. David avea experiență. David era antrenat. Dacă stăm să ne gândim acum la filistean, noi ne minunăm că David, un copil, a putut să facă mare lucru cu filisteanul acesta. Dar nu-i mai mare lucru ca un copil, de data aceasta fără praștie, să ia un leu și să-i rupă fălcile sau un urs. Mie mi se pare chiar mai mare lucru. Pe filistean l-a ochit bine și a tras o piatră în frunte și a murit. Dar un leu mi se pare că e mai mare decât un Goliat. Sau mă rog, cel puțin la dimensiunile acelea, și un urs la fel. David avea antrenament, pentru că până atunci făcuse ceva. Până atunci nu fugise când ursul și leul au venit ca să strice turma tatălui său. Și David s-a dus și sunt convins că s-a dus și înaintea leului și înaintea ursului cu credința în același nume în care s-a dus împotriva lui Goliat. David avea experiență, un copil care a făcut lucrări mari. De unde a venit puterea lui? Era un copil plăpând, spune Scriptura. Nu era un om plin de mușchi și nu avea nici arme. Avea putere de la Dumnezeu. De unde era puterea lui Samson? Era de la Dumnezeu. Probabil că ne închipuim că Samson și el era foarte mare, foarte voluminos, cu foarte mulți mușchi. Nu cred lucrul acesta. Samson avea putere pentru că i-a dat-o Dumnezeu. David avea putere de la Dumnezeu și David avea credința că Dumnezeu va face orice. David era un copil la minte, adică se încredea în Dumnezeu în toate lucrurile, mai mult decât toți ceilalți. Și pentru că era un copil și se încredea în Dumnezeu în toate lucrurile, David a primit din partea lui Dumnezeu putere. Pentru că Dumnezeu dă cui vrea el, dar Dumnezeu dă cui se încrede în el, care are nădejde și speranță. Când vine leul și ursul, s-ar putea de multe ori noi să dăm înapoi și să nu acceptăm confruntarea, pentru că nu ne convine și nu ne place. Am vrea să fie totul frumos, am vrea să fie totul liniștit, am vrea să fie totul ușor și facil, am vrea o credință ușoară, am vrea, dacă păzim oile tatălui nostru, să nu vină ursul și să nu vină lupul. Am vrea să vină numai miei și să fie numai flori și păsărele și cântece. Dar nu e așa. Unde sunt oi, vine ursul. Întotdeauna am știut că e așa. Unde sunt oi, vine lupul. Dacă Domnul ne-a dat ceva să păzim, fiecăruia în felul lui a dat ceva să păzească, este pentru că vine ceva. Vine un dușman, vine un vrăjmaș care caută să rupă, care caută să distrugă, care caută să fure. Și noi n-am vrea și nu ne place. Ne-ar plăcea să stăm pe pajiște, lângă oițe, să ne ciripească păsările la urechi, să culegem flori și să mirosim aromele proaspete care vin primăvara și să fie tot o primăvară. Dar nu e așa. Vine lupul și vine ursul și vine leu. Și Domnul spune: te-am pus de pază și trebuie să păzești, trebuie să veghezi și n-ai voie să dai înapoi. N-ai voie să dai înapoi, pentru că dacă dai înapoi, averea mea are de suferit. Lui David îi părsa de averea tatălui său, de turma tatălui său, Nu vroia ca turma tatălui său să se piardă, să se risipească și tatăl său să fie supărat. Ne pasă de averea tatălui nostru? Ne pasă de ce ne-a încredințat tatăl nostru? Pentru David a fost cu folos lupta aceasta cu leul și cu ursul. Folos pe două planuri, pentru că a făcut cinste tatălui său și tatăl său a fost mulțumit de David și apoi s-a antrenat în vederea, aș zice eu, în vederea confruntării decisive care a venit în viața lui David. Când a venit Goliat, David era pregătit. Noi așa că ne trezim de multe ori în fața confruntării și suntem nepregătiți? Nu știm ce să facem? Nu știm cum să facem? Nu știm cum să spunem o rugăciune? Nu știm cum să luptăm? Nu știm cum să strigăm către Domnul? Nu știm cum să chemăm numele Lui? Vine confruntarea decisivă și noi nu știm ce să facem. Și alergăm în dreapta și alergăm în stânga. Poate va fi cineva care să știe. Căutăm un David care să fie antrenat. Și am lăsat momentele în care leul și ursul a venit și noi am fugit. Am dat bir cu fugiții pentru că viața noastră, comoditatea noastră, confortul nostru ne-a fost mai scump și mai drag decât confruntarea la care Dumnezeu ne-a chemat și pe care El a lăsat-o să vină peste noi. Ar fi putut Dumnezeu să facă să fugă toți leii și toți urșii și în preajma turmei lui David să nu fie niciunul, pentru că David era un om pe care Dumnezeu îl iubea, dar n-a făcut Dumnezeu așa. A lăsat să vină și leu și a lăsat să vină și urs și se aștepta ca David să facă ceva. Și David a făcut. David a făcut. Și a venit momentul confruntării decisive, confruntarea cu Goliat. David era pregătit. Singurul dintr-o armată de oșteni. Singurul care era pregătit era David. V-am spus mai înainte că Saul a încercat să-i motiveze pe oștenii lui, oferindu-le fica de soție și averea lui. Și n-a avut niciun efect. M-am gândit de ce. Pentru că fiecare atunci când facem ceva trebuie să avem o motivație foarte puternică ca să acționăm și să facem ceva. Și nu-i suficient să ți se ofere o fată ca și soție și nici măcar avere uneori. Trebuie să fie o motivație mult mai mare. Trebuie să fie o motivație mult mai mare. Trebuie să fim motivați de ceva ca să facem. Nu vedeți că dacă oamenii nu sunt motivați, nu fac? Vrei să faci ceva și oamenii nu răspund pentru că nu au o motivație. Pentru că nu sunt interesați de lucrul respectiv. Oștenii lui David nu erau motivați. Au spus, țineți tu fica, oștenii lui Saul, țineți fica, țineți averea, viața mea e mai importantă decât toate acestea. David însă avea o motivație. Mai presus de ceilalți, David avea o motivație. Dar nu fata a fost motivația lui David și averea. Nu acestea au fost lucrurile care l-au făcut pe David să meargă la luptă. În versetul 36 găsim care a fost motivația lui David. O motivație puternică. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest neteat împrejur, va fi ca și cu unul din ei. Și asta e motivația lui David, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Sunt și alte locuri în care se vorbește despre aceasta. Goliat înaintea și ocăra numele lui Dumnezeu. Citim că David a venit aici și se interesa ce se întâmplă. A venit să aducă mâncare fraților săi și se interesa ce se întâmplă. Ce e aici? Frații lui chiar l-au certat. Ce-ți bași tu nasul? Ești un țâng. Du-te și vezi de treabă. Lasă-ne pe noi, că noi știm cum e cu lupta. Se interesa David. Ce e aici? Ce se întâmplă aici? Și l-a auzit pe Goliat ocărând numele lui Dumnezeu. Și asta a fost motivația lui David. Asta a fost lucru care l-a făcut pe David să meargă la luptă. David nu putea să suporte așa ceva. David nu putea să audă așa ceva. Cum adică? Numele Dumnezeului lui Israel este vorbit de rău? Își permite un netăiat împrejur să vorbească de rău pe Dumnezeul cel viu și atotputernic? Cum adică? Voi sunteți aici o armată și puteți să tolerați lucrul ăsta 40 de zile? Era suficient o zi. În fiecare zi, aceleași lucruri și aceleași ocări. Și asta a fost motivația lui David. Nu fata împăratului și nu averea, ci faptul că numele lui Dumnezeu era vorbit de rău. David nu putea să suporte așa ceva. Și David nu putea să lase lucrurile să rămână tot așa la nesfârșit. Și în momentul acela, David a hotărât să acționeze pentru că numele lui Dumnezeu era vorbit de rău și se încredea în Dumnezeul acesta. Știa ce poate Dumnezeul acesta. De câte ori numele lui Dumnezeu nu-i vorbit de rău, de câte ori numele lui Dumnezeu este terfelit și noi nu facem nimic. Facem lucrarea lui Dumnezeu pentru tot felul de motive și avem tot felul de motive să facem lucrarea lui Dumnezeu. Ne găsim tot felul de motive, dar de câte ori mergem în numele Domnului la război și suntem hotărâți să acționăm pentru că numele lui Dumnezeu este terfelit și este vorbit de rău. Care e motivația pentru care facem un lucru? Să știți că pot fi multe motivații. Saul, de exemplu, a făcut lucrul acesta în capitolul 15, versetul 30. Saul, împăratul din vremea aceea, care l-a trimis pe David la luptă, n-a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis la luptă, a biruit, dar n-a nimicit tot ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Și Dumnezeu s-a supărat pe Saul. Și după aceea Dumnezeu trimite pe Samuel, prorocul lui, la Saul să-l mustre și Saul i-a spus lui Samuel, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Îi spune Saul cu alte cuvinte lui Samuel, e adevărat că am păcătuit, dar totuși acum întoarce-te cu mine, tu ai autoritate, Samuel, tu ești un om important, lumea te vede bine. Hai să mergem înaintea poporului, înaintea bătrânilor lui Israel, să-mi câștig din nou reputația. Mi-am pierdut reputația, Samuel, hai cu mine. Hai cu mine și ajută-mă să-mi câștig reputația din nou. Saul vroia să rămână un om bine văzut în fruntea poporului. Făcea ceea ce făcea pentru faimă. Și se dovedește pe parcursul istoriei lui cu David că aceasta era motivația. Saul vrea faimă și Saul vrea putere și pentru aceasta era în stare să facă orice, numai să n-asculte de Dumnezeu. Care sunt motivațiile pentru care mergem la luptă și facem ceva? Poate fi pentru putere, poate fi pentru o bună imagine, poate fi pentru bani, poate fi pentru câștig. În 2 Petru, capitolul 2 și versetul 3, scrie că în lăcomia lor, unii vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Mai găsim motivații și în 1 Timotei, motivații pentru a face lucrarea Domnului. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 3 și 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, banca are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe, ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni, îi scria Pavel lui Timotei. Tot felul de motivații. Saul vroia să aibă faimă și putere, alții vor să câștige bani. Când facem lucrarea în felul acesta, Dumnezeul cel atotputernic nu este cu noi. Care e motivația pentru care vii la adunare? Care e motivația pentru care ai hotărât să-L urmezi pe Dumnezeu? Care e motivația pentru care ai hotărât să-L slujești pe Dumnezeu? Care e motivația? În fața ta stă un Goliat sau mai mulți? Și pentru ce te ridici? Sau care e lucru pentru care te ridici la luptă împotriva lor? Ce te preocupă cel mai mult? Numele tău? Câștigul tău? Buzunarul tău? Prestanța ta? Sau numele lui Dumnezeu? Sau numele lui Dumnezeu? Dacă motivația nu-i bună, nu vom avea nici curaj. Nu vom avea curajul să ne luptăm. Vom fi doar dintre cei ce stau 40 de zile acolo și așteaptă să se întâmple ceva. Și nu ne vom confrunta cu inamicul și cu dușmanul așa cum trebuie. Și inamicul va arunca o cară asupra numelui lui Dumnezeu. Care e motivația noastră? Mă uit de multe ori în viața mea și văd că nu întotdeauna motivația pentru ceea ce fac este ca numele lui Hristos să fie înălțat. Aș vrea ceva și pentru numele meu. Aș vrea să ies și eu cât de cât, măcar puțin în evidență. Mă uit în dreapta și mă uit în stânga și văd același lucru la frații mei slujitori, care ar vrea și ei puțin să ia din slava Domnului, ar vrea și ei puțin să-și rotunjească veniturile, aș vrea și ei puțin să facă ceva pentru ei, poate nu atât de mult cât mine, dar și ei. Și nu-i motivația ca numele lui Iisus Hristos să fie înălțat, nu-i motivația ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat, Dumnezeu să-și primească toată slava, Dumnezeu să-și primească toată cinstea. Mă uit la cei ce vin la credință și văd că ar vrea să fie mântuiți și văd că vor să fie mântuiți și văd că vor să primească din partea Domnului binecuvântări. Dar o fac și cei mai mulți dintre noi o facem pentru că vrem ceva pentru noi, pentru că ne dorim ceva în dreptul nostru, pentru că ne dorim pentru noi un bine și nu ne gândim neapărat la numele Domnului Iisus Hristos. Nu ne gândim neapărat ca numele Lui să fie înălțat. Vrem ceva pentru noi. Nu e așa că vrei ceva pentru tine? Nu e așa că vrei să fii mai bine văzut de ceilalți? Nu e așa că vrei să fii mai bine apreciat decât ceilalți? Și nu neapărat în gândul tău și în mintea ta este numele Domnului care trebuie proslăvit. Este numele Domnului care trebuie să fie înălțat. Știu că o spui cu buzele, că și eu o spun. Știu că mărturisești cu buzele că toată slava îi se cuvine lui Dumnezeu, toată cinstea îi se cuvine lui Dumnezeu, nimeni să nu primească gloria decât Dumnezeu. Știu că asta o spui, că o spun și eu. Dar știu că nu așa gândești și în mintea ta, undeva în urmă, acolo în spate, unde numai Dumnezeu vede și numai Dumnezeu cunoaște, este ceva ce vrei pentru tine, pentru slava ta, pentru gloria ta, pentru ca tu să fii înălțat. Este ceva, este ceva. Și nu-i bine. Pentru David nu era așa ceva. Pentru el nu conta că stătea la oi și păștea oile până la 80 de ani. Pentru el conta ca numele Domnului să fie înălțat. Ceea ce s-a întâmplat însă când el a dat cinste numelui lui Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat? Se întâmplă ceea ce vrem noi, dar pe alte căi. Noi vrem ca să ni se dea nouă cinste și numele nostru să fie ridicat și numele nostru, când asta este intenția și când asta ne dorim, merge tot mai jos și tot mai jos și tot mai jos și până la urmă nu mai aude nimeni de noi. Pentru că Dumnezeu dă propășire celui ce se smerește. David s-a smerit și s-a smerit și s-a smerit. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta. David era preocupat de numele Domnului și Dumnezeu a văzut lucrul acesta. Și în final ce s-a întâmplat? David a ajuns cel mai sus. David a ajuns împărat. Pentru că lucrurile acestea nu îl preocupau și nu îl interesau. Lucrurile acestea pentru el n-aveau nicio importanță. Ceea ce era important pentru David era numele Domnului. E proslăvit numele Domnului. E înălțat numele Domnului, e glorificat numele Domnului, vorbesc toți de bine despre Dumnezeul meu. Asta mă interesează și asta mă preocupă. Și pentru că El a făcut așa, Dumnezeu l-a ridicat mai mult decât pe oricare. Și mereu, mereu Domnul vorbește despre David, alesul meu. Te voi binecuvânta, le promite altora care au venit după David, pentru David. Voi da binecuvântare pentru David. Pentru ceea ce a făcut David, eu voi aduce binecuvântare. Pentru că numele Domnului era cel mai important pentru David. Și de aceea, când s-a dus la luptă, pentru David nu erau importante nici armura lui Saul, nici sabia lui Saul. Și pentru David nu era importantă nici măcar praștia și cu pietrele. Probabil că ați auzit și voi predici despre ce înseamnă praștia, despre ce pietrele, câte pietre, de ce cinci și cum. Eu sunt convins că lucrurile acestea n-aveau nicio importanță pentru David. Nu știu, probabil că le-a făcut din obișnuință. Era un copil și avea o praștie și se juca cu ea. Le-a făcut din obișnuință. El era convins, nu știa cum, dar era convins că Dumnezeu îl va da în mâna lui. Așa ca și leul și ursul, fără armă, cu mâinile goale, Dumnezeu îl va da în mâna lui pe Goliat. Nu s-a încrezut nici în praștie, pentru că știm lucrul acesta și vedem, mă duc înaintea lui și va fi ceva, îi spunea lui Saul, așa cum am omorât leul și ursul, îl voi omorâ și pe filisteanul acesta. Nu s-a încrezut în el, nu s-a încrezut în arme, nu s-a încrezut în lucrurile acestea. David umblase cu Dumnezeu, îl cunoscuse pe Dumnezeu, știa David ce poate să facă Dumnezeu și știa că împotriva celor ce sunt ai lui Dumnezeu cu adevărat, nimeni nu se poate ridica. Nu-i așa că știm și noi? Nu-i așa că știm și noi? Și cu toate acestea prea puțin facem? Nu-i așa că știm toate lucrurile acestea? Și cu toate acestea ne este frică de leu, de urs și de Goliat și de toate celelalte? Pentru că nu numele lui Dumnezeu este întotdeauna pe buzele noastre Și în numele lui Dumnezeu vrem să-L înălțăm și să-L cinstim prin ceea ce facem. În Numeri, capitolul 14, găsim încă un om al lui Dumnezeu care a avut exact aceleași motivații ca și David. Numeri, capitolul 14, de la versetul 11 înainte. Poporul greșise din nou înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a mâniat pe ei. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta, până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui, de aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustie. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii mari ai lui Dumnezeu, au fost întotdeauna preocupați de numele lui Dumnezeu. De ce vor zice ceilalți despre numele lui Dumnezeu? Îi zice Moise lui Dumnezeu să nu faci lucrul acesta. Vor auzi ceilalți și vor zice că n-ai putut să-i duci acolo unde ai promis. Nu vor zice ce nenorociți au fost ei, ce ticăloși au fost ei. Vor zice că n-ai putut tu să faci lucrul acesta. Doamne, pentru numele Tău, nu-i nimici. Doamne, pentru numele Tău, ai milă și îndurare. Să nu vorbească păgânii numele Tău de rău. Doamne, îndură-te, nu lăsa să se întâmple nenorocirea aceasta. Moise era preocupat de ce se va spune despre numele lui Dumnezeu. Ce vor vorbi cei din jur despre numele lui Dumnezeu? Și așa cum am spus, oamenii lui Dumnezeu, oameni mari al lui Dumnezeu, spun același lucru. În Timotei, în Tit, este vorba despre Pavel, preocuparea lui Pavel pentru ca numele lui Dumnezeu să fie vorbit de bine. 1 Timotei, capitolul 6 și versetul 1. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Tit, aici este o învățătură pentru surori. Tit, capitolul 2 și versetul 5. Surorile, femeile mai tinere, să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru și sunt alte, multe alte locuri în care oamenii lui Dumnezeu erau preocupați de lucrul acesta, ca numele lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Cu alte cuvinte, tot ceea ce faceți, cu gândul, cu fapta, aveți grijă să nu faceți în așa fel încât oamenii să arunce cu o cară în numele lui Dumnezeu. Nu noi suntem miza, nu noi, ci miza este numele lui Dumnezeu. Ce se va spune despre numele lui Dumnezeu? Dumnezeul care ne-a răscumpărat, Dumnezeul care ne-a dat viață, Dumnezeul care ne-a scos cu mânătare din Egipt, Dumnezeul care ne-a șters 1 milion de păcate, Dumnezeul care s-a așezat pe cruce pentru noi, Dumnezeul care s-a jertfit pentru noi. Și noi să ne permitem să trăim oricum, să ne permitem să facem orice și numele acesta sfânt și minunat, în felul acesta să fie vorbit de rău. Să-mi permit să trăiesc cu nepăsare între frați, între surori, să-mi permit să trăiesc în așa fel încât relațiile dintre copiii lui Dumnezeu să se degradeze și în felul acesta nu neapărat copiii lui Dumnezeu sunt vorbiți de rău, ci numele lui Dumnezeu este vorbit de rău. Prin nepăsarea mea, prin păcatul meu, prin lucrurile pe care le fac, este vorbit de bine numele lui Dumnezeu sau este vorbit de rău? Când spun oamenii, lasă-i și pe pocăiți, că știu eu și îi cunosc, unii dintre ei, cine este vorbit de rău? Pocăitul respectiv, numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu implicit este vorbit de rău și Dumnezeu este întristat și Dumnezeu este supărat. Din nefericire, atunci când nu suntem preocupați, când nu suntem preocupați ca numele lui Dumnezeu să fie cinstit, până la urmă se întâmplă ca numele lui, evident, este necinstit și vorbit de rău. În Maleahi, de la capitolul 1 de la, și versetul 6, citim, sunt cuvintele lui Dumnezeu: un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Și acum le spune evreilor: dacă sunt tată, că așa se lăudau, unde este cinstea care mi se cuvenea? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor? Adică dacă sunt Dumnezeul vostru, unde este cinstea pe care mi-o dați? Dacă sunt Dumnezeul vostru, unde este teama de mine? Teama aceea despre care tot s-a vorbit în ultimul timp aici în adunare, teama aceea de Dumnezeu care e bună. Dacă sunt Tatăl vostru și dacă sunt Dumnezeul vostru, unde este cinstea? Unde este teama? Pentru ca numele meu să fie vorbit de bine. Avem un Mântuitor, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care a făcut așa de mult pentru noi, de fapt a făcut totul pentru noi. Și El s-a dus în gloria cerului și în slava cerului. După ce s-a lăsat batjocorit și după ce și-a dat sângele să curgă, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat în gloria cerului și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Le spunea ucenicilor, când ei urmau să se despartă și ucenicii erau întristați: vă este de folos ca să mă duc, nu? Așa le-a spus. Ei n-ar fi vrut să se despartă de Domnul Iisus Hristos, dar le spune: vă este de folos ca să mă duc. Și apoi nu vă voi lăsa singuri și vă voi trimite un mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi. De ce vă este de folos ca să mă duc? Pentru că acolo în cer încă se duce o confruntare. Acolo în cer încă Satan are dreptul să meargă înaintea lui Dumnezeu și să ne părască. O face cu sârguință. Și Domnul Iisus Hristos este acolo în cer, la dreapta Tatălui, asistă și El, probabil, la toate relele și minciunile și uneori adevărurile pe care Satan le spune în legătură cu noi, atunci când ne ocărăște înaintea lui Dumnezeu. Și ce face Domnul Iisus Hristos? Mijlocește pentru noi. Cu alte cuvinte, ne apără onoarea noastră înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Stă acolo și ne apără numele, bunul nostru nume pe care l-am câștigat datorită Lui. Ni-l apără și spune lui Dumnezeu: ei sunt copiii mei, cred în mine. Mai ai răbdare cu ei, mai lasă-i măcar un an. Voi mai face ceva, Duhul Sfânt va mai lucra și poate vor fi așa cum trebuie, dar deocamdată sunt ai mei. Tată, eu i-am câștigat cu preț de sânge, sunt ai mei, mai lasă-i. Ne apără înaintea lui Dumnezeu. El este în cer și noi suntem pe pământ. Și pe pământ numele Lui este terfelit. Și numele Lui este vorbit de rău. În numele Lui se aruncă cu ocară și cu noroi. Și noi ce facem? Râdem uneori, da. Nu vi s-a întâmplat să fiți într-un anumit context, să discute unii sau alții, să se vorbească de rău în numele Domnului, să se râdă și să scapi și tu un zâmbet. Numai așa, ca să nu cumva să vadă că tu ai fi de altă părere. Sau și dacă nu facem așa, prin faptul că tăcem și suntem vinovați, numele lui Dumnezeu este vorbit de rău. Iisus Hristos în cer mijlocește pentru noi. Noi aici pe pământ ce facem? Noi aici pe pământ suntem lăsați să apărăm numele lui Dumnezeu, onoarea numelui lui Dumnezeu. Să nu lăsăm ca numele Lui să fie terfelit. Sigur că nu trebuie să ne luăm la bătaie cu ceilalți, dar trebuie să avem curajul să ne ridicăm și să apărăm numele lui Dumnezeu. Și nu numai de pe buze, spunând cuvinte, ci trăind în așa fel încât numele lui Dumnezeu să nu poată fi terfelit și pătat și murdărit. Pentru că uneori e adevărat că spunem cuvinte, dar la fel de adevărat este că prin viața noastră prin trăirea noastră, numele lui Dumnezeu este vorbit de rău și oamenii arată cu degetul și zic, uită-l și pe ăla. Decât așa, mai bine nu. Ăsta n-are un Dumnezeu viu, ăsta e mai rău decât noi și numele lui Dumnezeu este vorbit de rău. Dacă ne-ar preocupa lucrul acesta și dacă nu ne-ar preocupa atât de mult imaginea noastră, dacă nu ne-ar preocupa atât de mult interesele noastre, de un fel sau de altul, ar fi mult mai bine. Și în Zalău și peste tot unde trăiesc oameni care cheamă numele Domnului, ar fi mult mai mult har și ar fi mult mai multă binecuvântare, pentru că Dumnezeu ar revărsa-o peste noi. Am fi și am putea fi fiecare un fel de David. Sigur că da, văzut de Goliat sau de oștirea filistenilor sau chiar a evreilor, fără însemnătate și fără putere, dar plin de putere, plin de autoritate, fără frică, pentru că ne interesează de numele Domnului și Domnul cel atotputernic este cu noi și ne ajută să facem lucrări mari. Ursul, leul, Goliat nu ne-ar mai speria nici într-un fel și ne-am duce cu curaj înaintea lor, chiar cu mâinile goale, ne-am duce în numele Dumnezeului celui viu, care este cea mai puternică armă, cea mai tare armă, în fața căreia nu poate sta nicio armă, nici măcar bomba atomică și niciun fel de avion de luptă și niciun fel de tank, numele Dumnezeului celui viu. Dar asta dacă am face-o pentru numele Lui, dacă tot ceea ce facem am face pentru numele Lui, s-ar vedea în viața noastră. Semn că nu facem totul pentru numele Lui este și slăbiciunea și neputința noastră spirituală în care ne zbatem și ne târâm în fiecare zi. Domnul să ne ajute să ne ridicăm din aceasta, să privim numai la El, să lăsăm la o parte orice alte interese și atunci vom vedea lucrări mari, așa cum Domnul ne-a promis. Încă nu se întâmplă, pentru că nu suntem ca David, dar Domnul ne va ajuta dacă vom stărui și ne vom dori lucrul acesta și atunci promisiunile mari ale lui Dumnezeu se vor împlini și în dreptul poporului din locul acesta și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin.